Le Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J, par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives, avec pour commencer le piout traditionnel Haïm Louk, Achorer Shira, et c'est du rythme et de l'ambiance rien que pour vous sur Radio J, avec mon ami Philippe et votre serviteur Avner.
Oh, טובה לכולם.
Voilà, c'était le grand Paytan Haïm Louk qui a donné des leçons à plusieurs grands Paytanim. Et on va maintenant se calmer, se détendre, se poser avec Fayrouz Habaytek Bessarif. C'est un slow sur lequel nos parents et nos grands-parents ont dansé en Afrique du Nord. C'est pour vous et c'est sur Radio J.
والرصيف بحيرة والشارع غريب تجيها البنت من بيت العتيق ويقل انطريني وتنطر عالطريق ويروح وينساها وتتبل بالشتي عطيتني رسالة كتبها حبيبي بالدمع الحزين فتحت الرسالة حروفها ضايعين وما رأيت أيام وغربتنا سنين وحروف الرسالة نحيها الشتين
Voilà, ce très joli slow de Fayrouz Habaytek Bessaïf. Et on va partir en Algérie avec Lili Boniche, un des plus grands maîtres, vous le savez bien, avec une reprise d'une chanson de Dalida, bien connue, Bambino, mais tout en arabe, tout en judéo-arabe. Et le judéo-arabe, c'est sur Radio J.
جافك النوم ذات حياتك والأمال وحدك ما حطار تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك قحلة الانظار وانت في حبها مقهور
بامبينو بامبينو
وقربها متاملو
بامبينو بامبينو
لكن الحب يا مغرور
بامبينو بامبينو
صعيب وانت ما تقدر له يبكى وتظهر حليه مشغول البال جافك النوم ذات حياتك بالأمان وحدك ما حصار تمشي في الشارع والجوال النهار تندر شباكك يا حالة الانظار وانسى في حبها مقهور
بامينو بامينو
وقربها متزاملو
بامينو بامينو
لكن الحب يا مغرور
بامينو بامينو
صعيب وانسى ما تقدر له اضحك واللعب بالمندولينو والسلي بامبينو الحنك تعجبني احني ناوت تطربني وغني غني بصوت حنين وسلي بامبينو اليوم راك مهني على المندولينو تغني انسى بشعرك مثل الذهب
بامينو بامينو
روحي يا صبي ما زلت صغير
بامينو بامينو
مع الصبيان مشيت العام
بامينو بامينو
الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له.
Voilà, cette chanson de Lily Boniche, je la dédicace à Maurice Arouas et à Maurice Elfassi, ces grands messieurs de la musique orientale. Et on va partir avec un autre grand monsieur de la musique orientale, Pinhas Cohen, mon ami à qui je passe un grand bonjour. Kaftanek Mahaloul, un grand classique. C'est pour vous, mes chers amis, de la part de votre serviteur Avner et de Philippe sur Radio J. c'était Pinchas Cohen, Kaftanek Mahloul. Et on va terminer avec un grand maître de la musique orientale et plus précisément égyptienne. Tous nos amis l'adorent. Farid El Atrache, Gamil Gemel, Avner et Philippe, rien que pour vous, sur Radio J.
ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال جميل جمال
جميل جمال ملوش مثال جميل جمال
ايوه
ملوش مثال
ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا
وانت معايا
ليه بتخلي القلب في نشوة وانت قسايا
وانت قسايا
ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا
وانت معايا
ليه بتخلي القلب في نشوة وانت قسايا
وانت قسايا
تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
متفهمش
تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
متفهمش
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال
جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال
Voilà, c'était Farid El Atrache et c'était votre festival oriental, celui de Maurice El Fassi, animé par Avner Azoulay, votre serviteur, avec Philippe à la technique, que je remercie. Et vous pouvez réécouter cette émission sur le site de l'Institut Européen des Musiques Juives, iumj.org, sur radioj.fr. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans la joie et dans le bonheur, sur Radio J.